Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокур. І сьогодні ми будемо говорити про те, де державі взяти гроші.
Ви можете подумати, що держава може взяти гроші із чарівної скриньки під назвою «бюджет», але вони там просто так не опиняються, їх туди треба заплатити або звідкись туди переказати. І останні два роки значну частину коштів туди переказують наші зовнішні партнери. Однак проблема цих коштів полягає в тому, що їх не можна використовувати для потреб оборони. Ці всі гроші від кредитів ЄС, грантів США, чи Японії, чи Канади йдуть на фінансування нашої освіти, медицини та соціальної сфери.
І крім того, останнім часом додалась інша проблема. Якщо 2023 рік ми прийшли максимально спокійно, ми могли планувати кожен місяць бюджетних надходжень, то 2024 рік ми одразу розпочали дуже турбулентно, адже затрималась і допомога від Європейського Союзу, і допомога від Сполучених Штатів. І загалом ситуація з отриманням фінансової допомоги надалі виглядає досить хитко.
Ну і ви могли помітити, що у січні-лютому було дуже мало переможних новин від Міністерства фінансів про зарахування коштів, але у березні їх було дуже багато, і це, як каже Національний банк, означає, що реалізувався ризик неритмічності надходження зовнішнього фінансування.
А це означає, що фінансування нам так чи інакше потрібно вміти шукати і всередині країни.
Тим більше, що нам треба шукати внутрішні ресурси, бо є потреба в фінансуванні оборони. Кошти, які закладені у поточному варіанті бюджету на 2024 рік, їх не вистачатиме для того, щоб профінансувати всі потреби. І додаткова потреба, за даними людей, з якими я спілкувався, які дотичні до цього всього процесу, становить від 400 до 500 мільярдів гривень.
Разом із тим, наші урядовці все одно вигадують креативні схеми підтримки українського бізнесу, наприклад, кешбек, щодо якого досі немає розуміння, як це працюватиме, але розмов про це вже дуже багато. Тож сьогодні ми вирішили поговорити про те, який умовний план Б може бути у України для наповнення свого бюджету і для фінансування армії. І наостанок бонусом ми поговоримо про те, що це за ідея кешбеку і наскільки вона взагалі доречна зараз.
А допоможе нам у цьому наша сьогоднішня гостя Юлія Маркуць, керівниця Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління у Київській школі економіки. Отже, Юлі, добрий день. Дякую, що завітали до нас сьогодні.
Доброго дня, дуже дякую, що запросила.
Так, ну, у нас тема сьогодні – державні фінанси, ваша, скажімо, там, рідне поле, ну, і моє частково, тому що я про це теж багато пишу. І ми хотіли поговорити про ситуацію в державних фінансах України в такому ключі, що от буквально декілька тижнів тому циркулювала інформація в ЗМІ, зокрема, що уряд там готується підвищувати податки, тому що, ну, дійсно, в Україні, як у держави, є відчутний дефіцит коштів. І дефіцит саме оцих внутрішніх коштів, і лише їх ми можемо витрачати на армію. Ну, і був же ж пункт в програмі МВФ, там, стосовно підвищення деяких податків, там, запровадження військового збору, на якусь ювелірну продукцію, там ще щось.
Угу.
Ну, хотілося б, напевно, почати з якогось такого загального екскурсу. От наскільки у нас на сьогодні є великою оця потреба в коштах, чи її можна взагалі виміряти, наскільки нам не вистачає коштів саме на військові цілі і, можливо, чи є брак на цивільні також?
У нас щомісячний дефіцит бюджету на 2024 рік, за планом, звісно, близько 3 мільярдів доларів. Тобто це той обсяг коштів, який нам не вистачає, нам треба його покрити. Тут, звісно, є частина оборонних коштів, тут є частина інших коштів, які йдуть на інші невійськові потреби. Але загалом потреба дійсно значна, і вишукувати резерв потрібно, бо ми доволі сильно залежимо від міжнародної допомоги. і розуміти так, що ця допомога чи буде, в якому обсязі вона буде, в яких формах це будуть кредити, чи гранти, чи щось там ще інше, на яких умовах, якщо це кредити будуть надаватися і так далі, то це питання, яке щомісячно перед собою ставить уряд, в тому числі, звісно, Міністерство фінансів. І тут дуже важко щось прогнозувати наперед, бо умовно на початок року в нас там дефіцит 37 мільярдів доларів, і відповідно їх потрібно за якийсь рахунок покривати. І тут джерело, звісно, наші партнери в тому числі. І от зараз ми бачимо, що досі вже квітень сьогодні, і у нас немає розуміння, що буде з частиною допомоги, яка ще не закомічена від США. Сполучених Штатів. Да, абсолютно. І тому там ті 12 мільярдів доларів, на які ми від них розраховуємо, вони зараз умовно підвішені. І треба розуміти, якщо ця допомога не надійде, да, то що ми будемо робити, який у нас є варіант. І тут можуть бути різні сценарії. Але в будь-якому випадку вони не будуть легкими, бо у нас внутрішній ресурс обмежений, зовнішній ресурс, можна розраховувати на те, що, наприклад, інші партнери нас підтримають, і це буде гарний варіант, умовно, якщо цю допомогу перекриє якимось чином наші європейські партнери або будь-які інші. От нас в цьому році дуже сильно підтримує Японія. Чи можемо ми розраховувати на більшу підтримку з їхнього боку або, наприклад, з країн Nordic Countries, Боже, скажіть.
Північна Європа.
Да. Такі як Норвегія, скандинавські країни. Тобто це той ресурс, який ми можемо також розвивати. Тому тут дуже багато всього може бути. Щодо внутрішнього українського ресурсу, то тут перше, що всі говорять, давайте піднімемо податки. Але треба розуміти, до якої міри ми можемо це робити. Бо так само зараз там умовно бізнес пристосувався до там деяких аспектів ведення бізнесу під час війни, деякі ні. Все ж таки ми бачимо проблеми із надходженням коштів, із митницею так само, при тому, що в нас споживання імпортних товарів доволі більше, ніж внутрішніх, але все ж таки є недовиконання, ми його бачимо, тому що ми трекаємо там щомісячну ситуацію в бюджеті і по надходженням. Ми все ж таки зараз там є покращення з точки зору митниці, але все ж таки там ще є великий ресурс, на який можна розраховувати. Чи є сенс підіймати податки, наприклад, запроваджувати нові або там військовий збір розповсюджувати, наприклад, на ФОПів, як ця історія також обговорюється? Це може бути як ресурс, але це також потрібно розраховувати, який обсяг коштів це буде і чи дійсно він буде доречним, враховуючи те, що його потрібно буде ще адмініструвати. А у нас питання з адмініструванням податків складне, і не дарма нацстратегія доходів, яку прийняли в кінці минулого року, в першу чергу ставить за мету підвищення якості адміністрування податків. Бо запровадити новий податок або там прогресивну ставку оподаткування або що завгодно можна, але треба розуміти, чого це буде вартувати з точки зору її адміністрування, і чи не буде це гра в нуль або не такий плюс, який би мав бути, або який хотілося.
Ми насправді якраз і хотіли теж підняти тему доцільності підняття податків, бо ми розуміємо, що це підвищення, воно дозволяє бюджету отримати більше лише до якогось моменту. Потім починає зростати просто тінь. І зараз, наскільки я розумію, ситуація з часткою тіні в економіці у нас не сильно змінилась з 2021 року. Угу. Це одно десь третина. Це дуже багато. Наскільки ми взагалі можемо дозволити собі будь-який люфт в сенсі збору податків, маючи таку велику частину економіки, яка не публічна?
Це дуже гарне питання. Насправді, це той оптимальний рівень податкового навантаження, який треба в кожній країні визначити для того, щоб розуміти, що оце ще є люфт для підвищення податків або розширення бази оподаткування, або ще якимось чином, що дасть додаткові надходження, до моменту, коли це там поріг вже перевищений, оптимальний, і вже це дійсно починає працювати схеми, тінь і так далі. Якщо подивитися, ну, що в нас відбувалося, то рівень перерозподілу всіх податкових надходжень через ВВП до повномасштабного вторгнення в 2021 році був 26,7%. Зараз, в 2023 році, це 26,1%. Тобто ми маємо десь 1-1.5% той люфт, який в нас є, приблизно там 1.5% до ВВП, який ми можемо використовувати. І те, що не дасть нам якоїсь там значної тіньової схеми. Але, знову ж таки, тут дуже багато факторів. Наскільки далі будуть продовжуватися активні бойові дії, наскільки буде, знову ж таки, пошкоджена, зруйнована інфраструктура, наскільки бізнес далі зможе ефективно працювати при прочих, ну, равних умовах. Бо якщо ми говоримо там, мовно, про ситуацію на зараз, і там 1.5%, а якщо ми говоримо, наприклад, при там більш активних обстрілах критичної інфраструктури, енергетичного сектору, то ці 1.5% тоді можуть бути, звісно, зменшені, люд буде, звісно, також зменшений.
Ну і дійсно можна ж говорити про розширення бази оподаткування, але для цього треба боротися з тінню.
Так.
І знаєте, це цікаво, що кожен раз, коли в уряді, там в різних міністерствах з'являється якась програма, якою ринок не дуже задоволений, то часто там за зачиненими дверима ці міністерства кажуть: ну якби ми могли змусити працювати митницю і податкову, то в принципі цієї реформи би не треба було.
Та.
І тут, в принципі, щось схоже.
І є таке насправді. І тут питання ще в тому, що треба змінювати самі процеси. Бо, наприклад, у нас чомусь вважається, що якщо ми змінимо якусь голову податкової або голову митниці, це вирішить всі проблеми, але насправді воно так не працює. Одна людина не є запорукою успіху роботи всієї системи. Нам треба дивитися, що можна принципово покращити, щоб умовно ці кадрові перестановки, вони не впливали на те, як відбувається робота інституції самої. І тут, до речі, от те, що в нас, наприклад, понад стратегії доходів, і те, що ми бачимо там по індикаторах Укрплану, є напрацювання там того самого Міністерства фінансів щодо того, що можна деякі процеси оцифрувати, діджиталізувати, відповідно, таким чином спростити і адміністрування, і підвищити якість цих всіх процесів. І тому, відповідно, якщо це буде здійснено, бо це також потрібно розуміти, що це видатки. Бо це не простий шлях, це потрібно дійсно гарна система, ефективна, цілком там працююча. Це може бути виходом з ситуації, але тут, напевно, потрібно дивитися на комплекс. Комплекс заходів із точки зору цифровізації, діджиталізації, інший з точки зору там адміністрування, третій, звісно, щоб і кадри в нас також були надійні, на які буде також ця відповідальність покладена, і зрозуміло, що процес буде відбуватися нормальним чином. Тому тут щось одного якогось волшебної палички в нас немає, але є сукупність, до якої можна принаймні рухатися. Вже добре те, що в нас це розуміють і ці заходи впроваджують. Хоч не так швидко, як ми би хотіли, бо, звісно, в нас потреба в коштах щомісяця. І нам треба закривати цю діру постійно, там знаходити додаткові ресурси. Тому, звісно, що там всі ці процеси по адмініструванню, діджиталізації і так далі, вони будуть займати певний час. Ну, але принаймні ми вже лежимо в цьому напряму, і це вже гарна новина.
Це, власне, було моє питання, тому що, ну, повертаючись до нас стратегії доходів, там от дійсно в першій частині реформ, які ми маємо зробити чи запровадити кроків, це от саме покращення адміністрування, там інституційна реформа податкової, митниці, діджиталізації, купа різних гарних слів. Але якщо так подумати, то це дійсно не один день буде відбуватися, і не за один день ти там покращив адміністрування, і всі одразу там у тебе доходи зросли там на 100-200%. При цьому у нас є сьогодні вже потреба додаткова. Це там те, що озвучувала голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, що там десь до 500 мільярдів – це те, що нам уже сьогодні потрібно знайти внутрішнього ресурсу для фінансування армії. У мене питання наступне. Чи можна було б, наприклад, взяти цю нацстратегію доходів і частину з того, що написано про підвищення податків, там також є там для ФОПів, наприклад, тих самих, ще щось, її використати, ну, зробити зараз.
Наперед.
А потім, ну, чи є ризик того, що уряд дійсно так і зробить, тому що у них є сьогодні дійсно нагальна потреба в коштах?
Це складне питання, насправді, бо можна. Але якщо система не працює, то, як я вже сказала, вона може бути з'їдена, та більша частина коштів, яку ми умовно зможемо підвищеними ставками зробити, але при поганому адмініструванні вона не дасть ефекту. Або дасть дуже в короткостроковій перспективі. І, по суті, в чому позитив цієї надстратегії доходів? В тому, що вона комплексна, вона системна. І це дуже класний документ з цієї точки зору, тому що у нас, як правило, більшість стратегічних документів в країні – це такі, знаєте, лозунги, красиві слова за все хороше проти всього поганого і сенсу ніякого. Даний документ, він трохи відрізняється в тим, що там проведений аналіз, є аналітика, є розрахунки там орієнтовні під ціль поставлена, принаймні чітка і зрозуміла, що ми хочемо там через 6 років побачити. І, відповідно, тут, якщо вже уряд розуміє, що не можна просто підвищити податки, а треба налагодити спочатку систему, то це, мені видається, що і варіант насправді кращий, ніж просто ситуативно зараз щось зробити, а потім воно буде йти нам не на пользу, а на мінус. Да. Тому тут мені видається, що краще послідовний результат, трошки відтягнутий в часі, але більш довгостроковий.
Ну, і це буде якось підтримувати ніби довіру, тому що держава Абсолютно. Сказала, ми будемо робити так, 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 значить, так. І якщо вона буде робити вже не так, то люди будуть менше довіряти її крокам. Угу. Хоча у нас в податковому кодексі є ж вимога, що не можна змінювати податкове законодавство менш ніж за 6 місяців до того, як воно набуде чинності.
Це вимога, можна.
Але і ця вимога завжди порушується, інколи навіть заднім числом.
Є. Ну, але насправді от підняття акцизів, яке зараз розглядається в парламенті, вона розглядається завчасно. Тобто там же мова йде про підвищення акцизів з 1 липня, зараз в нас квітень, тобто в нас є час, і це якось якимось чином там може бути плюсом. Але, звісно,
але
ситуації...
Але це не півроку?
Це не півроку, і...
Поки воно ухвалиться,
по принципу, підпишеться. Принцип стабільності в нас передбачуваності, на жаль, складно дотримується, але що є, то є.
Да, менше з цим.
Якщо продовжувати тему от про розширення бази оподаткування, я думаю, що можна ще зробити такого, аби не напрягати сильно митницю чи податкову, і аби не підвищувати податки. Тобто, що такого можна зробити з того, що у нас вже є? І, на думку, спадають ФОПи, які використовують замість оформлення в штат, на яких сидять там більшість технологічних компаній. Насправді, це дійсно дуже поширена практика цих зарплат в конвертах, коли сплачують мінімалку. І фактично ми там навіть не розуміємо, яка дійсно середня зарплата в країні, скільки люди дійсно отримують, який це розподіл. Тому що дуже тут шалена частка, знову ж, цієї тіні, яка не оподатковується. І, наскільки я розумію, частково це можна було би закрити законодавством. Наприклад, там, внести зміни щодо ФОПів і зробити так, аби це було там невигідно використовувати просто як спосіб виплачувати зарплату. Чи могли би ми з цього точки зору підійти? Я ж пам'ятаю, що, зокрема, там Данило Гетманцев дуже любить цю тему, голова податкового комітету. У нього не прізвисько якесь було, здається, щодо ФОПів.
У нього всі прізвиська – це вбивство бізнесу і ФОПів і так далі.
Ну, але щодо ФОПів частково я з ним згодна. Чи можна з цього боку якось підійти? Мені здається, це ж дуже великий простір там для зборів.
Насправді, в нас взагалі одна з унікальних в країні ситуацій, коли в нас паралельно дві системи податкових існують – спрощена і загальна. Ну, це, насправді, не дуже типова ситуація для будь-яких країн світу, в тому числі європейських, до яких ми прагнемо і куди ми йдемо, і наш курс на євроінтеграцію нас також зобов'язує дотягуватися до європейських стандартів. І дійсно, є така ідея для того, щоб не були ці ФОПи, скажімо так, привабливими для роботодавців, щоб вони перестали умовно займатися, там, наймати людей по контрактах ФОПах, замість того, щоб їх собі брати як найманих працівників безпосередньо в штат. І тут може бути варіант такий, що, умовно, якщо ми прийдемо все ж таки до системи прогресивного оподаткування, то це має от співпадати і бути там паралельно з реформою спрощенки. Тоді це буде мати дійсно ефект для того, щоб і люди платили там в залежності від своїх доходів, і не було можливості ухилятися від тих чи інших цих варіантів насправді. І Нацстратегія, до речі, повертаюся до неї, там пропонує ці варіанти в майбутньому, звісно. І це може бути варіантом, але це треба створити такі умови, щоб дійсно це було невигідно. Було вигідно там працювати умовно в білу, працювати... Ну, ФОПи, вони також працюють в білу, але все ж таки я тут говорю про це заміщення цієї системи найманих працівників ФОПами. Тут потрібно і працювати з податковою культурою наших громадян так само, бо в нас насправді податкова культура
Я від Ярослава дізналася нещодавно, що фізособи теж декларації мають подавати.
Абсолютно, мають. І в нас дуже низький показник взагалі подачі. Бо в нас, в принципі, знаєте, що в нас ще є таке ставлення до податкової, як до карального органу.
Угу.
Давайте, Сергій, скільки разів на рік ви хочете сходити в податкову? Скільки разів в своєму житті ви хочете сходити в податкову? Ну. Я думаю, що жодного. І тут, насправді, питання в тому, що люди думають, що чим далі я тримаюсь від цих органів, тим менше в мене в житті проблем, а це взагалі неправильний підхід до цієї взагалі відносин між податковою службою і громадянами, ФОПами, бізнесом і так далі. Бо, умовно, нам треба змінювати оце відношення і позиціонування самої податкової як якогось карального органу. Це має бути сервісна служба, яка надає послуги, яка надає консультування, яка роз'яснює, що в тебе може бути, на що ти маєш право. У нас дуже мало людей отримують податкові знижки, тому що не подають декларацію. По-перше, вони не знають про цю можливість, а по-друге, що вони не дуже хочуть насправді про це знати, бо це ж треба щось йти, якісь папірці, а там щось в мене, господи, щось знайдуть, ще якийсь штраф випишуть і взагалі буде все гірше, ніж до того.
Для слухачів треба пояснити, що податкова знижка – це можливість повернути частину сплаченого податку за те, що ви витратили, наприклад, на навчання на контракті себе або встановлення там якогось газового обладнання на автомобілі і так далі.
У нас рівень і обізнесності, і податкової культури, і, в принципі, оцієї розуміння, чому я маю платити податки, куди йдуть мої податки, яким чином, що я витрачаю і куди і як. Оце дуже важливий момент, і його потрібно дуже добре комунікувати. Тоді, можливо, багато людей зрозуміє, що ФОП, можливо, не так привабливий, як офіційна наймана праця, наприклад, через ту саму пенсію, бо там ЄСВ розраховується з мінімалки у ФОПа, і, відповідно, це платежі, які потім йдуть на нарахування пенсії. А з офіційної заробітної плати там інший відсоток і все інше, і база інша.
Але тут не погоджусь, тому що у нас настільки низька довіра до пенсійної системи і відверто справедливо. Тобто люди не бачать сенсу, мені здається, почасти сплачувати ЄСВ, тому що так я все одно нічого не отримую, коли буду на пенсії.
Ну, і питання, звідки це? Чому ми так думаємо?
Тому що зараз пенсіонери отримують дуже мало.
Так, тобто, і це виходить таке коло, яке дуже складно розірвати, і ми якраз, здається, з Дариною Марчак про це говорили.
Так, дуже складне коло, але треба змінювати підходи людей до системи, і треба посилювати інституції, абсолютно, бо в нас є, насправді, дуже хороший потенціал, але дуже слабкі інституції. І це створює оце викривлення в державі, викривлення ставлення молодих людей до цього, да, бо мені зараз 30 років, я через 30 в цій країні нічого не отримую, так і тоді починається скепсис і щодо там накопиченої системи пенсійної, ну, там свої особливості, ми зараз, якщо все зануримося, це все ще надовго. Але все ж таки, тут питання комплексне. Для того, щоб зрозуміти і дати людям можливість правильно відноситися до процесів, які в державі є, як вони працюють, що на що впливає, і чи дійсно там моя сплачена гривня 10 або 20, що з ними потім відбувається?
Ми вже проговорили, що ці речі, напевно, фундаментальні, тому що для того, щоб запрацювала реформа податкової, потрібно змінити ставлення людей до податкової, на що піде, ну, точно не один місяць чи тиждень. Але гроші, знову ж таки, потрібні вже сьогодні. Якщо це не податки, то якими можуть бути ще додаткові джерела цих коштів, які потрібні державі вже тут і зараз для того, щоб фінансувати армію? Ну, наприклад, є ж такий чудовий інструмент, як облігації внутрішньої державної позики. Чи можна за допомогою них перекрити усю цю суму?
Ми активно використовуємо ОВДПшки, дійсно, і це гарний інструмент, але тут питання в тому, наскільки є апетит до цих ОВДПшок і в резидентів, і в нерезидентів, і тут насправді ми бачимо, що ресурс не такий великий, як хотілося б. Мінфін використовує його і використовує там часто, активно і залучає кошти, Але чи можемо ми його значно збільшити, враховуючи, що умовно Нацбанк знижує зараз ставку? Тому тут насправді є питання. З одного боку, знижена ставка дає нам можливість обслуговувати це нижче, і це наш майбутнє зменшення зобов'язань. Але вища ставка, звісно, більш приваблива для інвесторів. Тому тут якийсь баланс між тим, що ми можемо собі дозволити платити, і що нам треба, щоб залучити інвесторів, він дуже такий крихкий насправді. Що може бути? Насправді тут не дуже велике місце для маневру. Бо в нас і немає там умовно зайвих видатків, які можна просто взяти і скоротити, бо в принципі там основне це соціалка, якщо ми не беремо військові видатки. Єдине, що може бути там якась консолідація ще жорсткіша, ніж вона вже була проведена, і тут, скоріш за все, в першу чергу, якщо ми не можемо зрізати соціалку, то може бути зменшення там допомоги бізнесу. В цьому напрямі завжди залишається ще ресурс місцевих бюджетів. І по військовому ПДФО ми це побачили, але з того, що, наприклад, з позиції Мінфіну, зараз зрозуміло, що вони не планують йти там глибше далі розширювати цю історію. Це, типу, достатньо для них вже крок, який так, в принципі, був складно.
Да, ми пам'ятаємо ці всі баталії з правками цими.
Да. Але, ну, типу, це ресурс є, але мені видається, що це взагалі там last hope якийсь там. На ряду, напевно, я б його ставила рядом десь з емісією, бо емісія так само, як інструмент, дуже легкий з точки зору запровадження і швидкий, але з дуже болючими наслідками. Тому тут прям треба дуже-дуже добре думати, наскільки ми зможемо його використовувати. Ще є резерви Національного банку, і вони доволі значні. Можливо, резерви Національного банку в якійсь тому мірі із використанням певного механізму можуть бути залучені для...
Це, напевно, через емісію також.
Ну, от якщо інший варіант не через емісію, то тут треба подумати, бо насправді емісія не дуже гарний варіант, бо і всі наслідки ми в 22-му році вже на собі відчули, тому, можливо, резерви якось трохи по-іншому.
А як можна технічно використати резерви? Ну, от в мене просто приходить на думку те, що коли Нацбанк у 22-му році друкував багато гривні, ця гривня просто опинялась на валютному ринку.
400 мільйонів.
Так. І тоді вона опинялась на валютному ринку, купувалася за це валюта, цю валюту продавав Нацбанк. По суті, таким чином він резерви спалював для того, щоб профінансувати.
Так, але я думаю, що тут можна спробувати не через емісію, а через... Я насправді тут не можу придумати зараз якогось оптимального рішення, але я думаю, що можна подумати, який міг би бути механізм не через емісію. Оце єдине. І що ще, якщо повертаючись до податків, то, можливо, все, що стосується непрямих податків, ну, ті самі акцизи, які в нас наближаються до рівня Європейського Союзу по ставках, і ми там їх періодично переглядаємо, це дасть якийсь додатковий ресурс. Але так, загалом, в нас не дуже багато опцій. Бути чесними, не дуже багато.
Ну, і по емісії там же ще уточнення, що в програмі МВФ теж є ж обмеження. Так. І там, здається, 40 мільярдів на квартал. Тобто перший квартал ми вже пройшли, і в нас залишається максимум, що ми можемо залучити 120 виходить, якщо в цьому кварталі почнемо друкувати.
Рік почався складно, але великі видатки були в грудні, дуже великі, там, рекордні. І тому частина, є таке враження, що частина була сплачена наперед для того, щоб витратити кошти загального фонду, який, ви знаєте, нікуди не переносяться, не згираються. Тому, відповідно, це дозволило там протягнути умовно. Плюс, дійсно, да, допомога наших партнерів, яка прям була дуже-дуже потрібна, вона надійшла, і це також дозволило нам протриматись. Ну і, в принципі, зараз у нас отримано 10,3 мільярди в доларах вже станом там на початок квітня загалом від всіх наших партнерів. І там ще будуть надходження. Тому воно виглядає, як поки ми рухаємося, але ритмічність цієї допомоги, її обсяги, коли вона буде, це дуже важливо. Бо в нас зарплати треба фінансувати щомісяця, пенсії щомісяця, військовим гроші потрібні постійно. І так далі. Тобто це всі видатки, які ми не можемо собі дозволити перестати фінансувати, тому що в нас щось не надійшло. Тому це великі ризики, але будемо дивитися. Насправді, я думаю, що треба трохи більш оптимістично на це дивитись, бо мені дуже складно уявити ситуацію, за якій нас не підтримує ніхто, і ці там 12 мільярдів гепів, які зараз зависли, вони так і залишаться, і ми будемо самі в цьому
брахати. Але з іншого боку, для того, щоб їх перекрити, треба вже працювати сьогодні і шукати.
Та,
це ж не так робиться просто.
Це дуже довго, це перемовини з партнерами, з МФО, зі всіма, і вони тривають, і різні аргументи спрацьовують в різний час, тому... Та, це робота дипломатична і так далі, дуже велика і важка. І насправді я вважаю, що ми дуже добре з нею справляємося останні 2 роки. Сподіваюся, що і надалі в нас цей хист нікуди не дінеться.
Ну, робота над собою насправді, аби по максимуму мати змогу збирати всередині країни,
абсолютно,
щоб зменшувати потроху ось цю залежність.
Ми маємо не знімати з себе відповідальності насправді, бо ми бачимо, що наші партнери готові нас підтримувати, але вони також хочуть бачити, що ми не пасемо задніх. І ми робимо реформи, ми рухаємось в правильному напрямку, ми реалізовуємо всі там стратегії, реформи, все, що потрібно для євроінтеграції, для там подолання корупції і так далі. Тобто ми також маємо зі свого боку показувати, що ми повноцінний ігрок, повноцінний член команди, який, якщо взяв на себе зобов'язання, то він його виконує. В нас можуть бути наші партнери впевненими.
Ну і наостанок, от ми півгодини вже говоримо про те, як бюджету складно, як нам складно шукати внутрішній ресурс, зовнішній. І от в 2021 році, я пам'ятаю, мені здається, був такий пік особиста думка, ніяких стверджень для юристів. Був пік популізму з економічним паспортом і так далі, речі, на яких у нас немає грошей, але ми його ухвалювали. А зараз от...
Не говоріть, що про Свириденко Зеленського.
А зараз є кешбек. Ну, сформулюю питання все ж більш економічно. Фактично, це чергова історія з протекціонізмом, з стимулюванням внутрішнього споживання. І коли я спершу побачила там айдентику, щось таке більш спрямоване на бренд, на підвищення впізнаваності, це звучало як непогана ідея насправді. Але кешбек? А навіщо нам воно треба? Наскільки це може мати хоч якийсь мультиплікатор взагалі внутрішніх надходжень?
І де брати на нього гроші?
І навіщо?
Мета цього взагалі проєкту в тому, щоб люди купляли українське так, як воно, типу, і звучить. Тому що у нас дійсно споживання імпортних товарів дуже високе. І нам треба якось змінювати цей спрос на ринку. Так? Тобто потрібно розуміти, що купуючи вітчизняні товари, ми там підтримуємо нашу економіку, ми там не допомагаємо якимось там іншим країнам і іноземним виробникам, а ми стимулюємо наших виробників виробляти більше. І яким чином можна це зробити? Знайшли такий варіант, який умовно привабливий для всіх, бо всі хочуть отримати щось навзаєм витрачених коштів. Наскільки воно спрацює, я зараз не готова говорити. Це треба все ж таки провести більш глибоке дослідження і зрозуміти, який механізм цього кешбеку все ж таки буде працювати, яким чином буде відбуватися це повернення, в які строки.
На які товари воно буде поширюватися.
На які товари і так далі. В принципі, це з точки зору стимулювання вітчизняного ринку непогана історія, але треба зрозуміти, як вона буде по факту працювати. І тому, відповідно, і потреба в коштах дуже складно оцінити, коли ти не бачив ще там весь механізм цього процесу. Насправді, ще є такий інструмент, як електронна гривня, яку НБУ дуже вже довго розробляє, і це може бути як ще один інструмент того, як можна, наприклад, з цим кешбеком вирішити питання.
Ну, у нас же ж був досвід цієї підтримки.
Та. Ну, я розумію, там, умовно, чому скептично зараз там відношення до цього, але я би почекала до того, як будуть відомі всі-всі аспекти цієї ідеї.
Не будемо просто наперед казати, що це бездумне витрачання коштів, дійсно, треба почекати.
Просто питання дійсно в тому, що в мирний час, можливо, це була б крута штука, а зараз вона має дати дуже хороший мультиплікатор для того, аби це мало сенс.
Бо воно виправдало себе, так. Ну, будемо чекати, аналізувати і слідкувати за цим. Дякую. Ще
раз,
що завітали і поговорили сьогодні.
Дуже дякую вам.
традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам.
Наприклад, наші колеги з «Української правди» також збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до збору та переглянути звіти з поїздок на фронт ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Проте ми не гарантуємо, що сюди ви зможете переказати ваш кешбек, якщо ця ініціатива все ж таки взлетить.
А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного разу.